Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 12 май, сишәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстан Свердлов өлкәсе белән рәсми мөнәсәбәтләр кормакчы. Андагы башкорт оешмасы җирле вәкиллеккә мактау белдерсә дә, милли мәнфәгатьләрнең үтәлеп бетмәү турында белдерә. Ни сәбәпле Иран хакимиятләре журналист Роксана Саберине азат итәргә булды? Русия прокуроры һава һәлакәтләренең артуына китерүче сәбәпләрне ачыклаган. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Япония белән Русия атом энергия хезмәттәшлеге килешүе имзалады. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудләрнең изге урыннарында булды. Ак йорт Израиль, Мисыр һәм Фәлестин җитәкчеләренең Вашингтонга килү көннәрен игълан итте. Сугуд Гарабстаны Татарстанда ислам мәгърифәтенә караган 2 гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Токио. Русия премьер-министры Владимир Путинның Токио сәфәре барышында бүген Япония белән Русия арасында атом энергия хезмәттәшлеге килешүе имзаланды. Русияның дәүләт атом энергия идарәсе Росатом башлыгы Сергей Кириенко бу килешү япон технологиясен Русиягә күчерү һәм Русиядән Япониягә күбрәк атом ягулыгы сату мөмкинлеге бирәчәк диде. Яңа килешү бергәләп Русиядә һәм Монголия кебек өченче илләрдә уран чыгаруга да мөмкинлек ачачак. Кириенко килешүләрнең гомуми кыйммәте берничә миллиард долларга җитә диде. Моннан тыш, Татарстан хөкүмәте катнашында япон ширкәтләре белән берлектә Менделеевский шәһәрендә аммиак, карбамидлар һәм метанол җитештерү корылмасы төзү турында да килешенде. Бу килешүне имзалауда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов катнашты. Иерусалим. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудләрнең изге урыннарында булды. Иерусалимның баш мөфтие белән Бенедикт Кия гөмбәзе мәчетендә очрашты. Очрашуда ул мусульманнарны үткәндәге низахларны онытып, эчкерсез диалог башларга чакырды. Соңрак папа яһудләрнең изге урыны Хәсрәт диварында гыйбадәт кылды һәм Израильнең ике баш раббие белән очрашты. Гайса пәйгамбәр соңгы кичәсен яшерен мәҗлес үткәргән дип саналучы урында Бенедикт якын көнчыгышта христианнарның сакланып калуы җәмгыять өчен бик тә мөһим диде. Вашингтон. Ак йорт Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху, Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк һәм Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас 18-нче, 26-нче һәм 28-нче майда Вашингтонга киләчәк дип белдерде. Ак йорт сүзчесе Роберт Гибс әйтүенчә, президент Барак Обама бу өч җитәкче белән очрашуларда Израиль белән Фәлестиннәр һәм Израиль белән Гараб дәүләтләре арасында тынычлык урнаштыру өчен барлык тарафларның нәрсәләр эшләргә тиешлеге турында сөйләшәчәк. Мәскәү. Сугуд Гарабстаны Татарстанда ислам мәгарифенә караган 2 гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм вакыфы Сугуд Гарабстанның Русиядәге илчелеге белән шул турыда 2 килешү имзалады. Моннан тыш, Иранның Русиядәге илчесе Риза Саджани да әлеге вакыфка уртак мәдәни-дини проектларны тормышка ашыру өчен Ирандагы хөкүмәттән тыш хәйрия оешмалары белән элемтәләр урнаштырырга ярдәм итәргә теләвен белдергән. Саджани белән очрашу барышында вакыф белән Иран арасында хезмәттәшлек килешүе әзерли башлау турында да килешенгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Новосибирский. Новосибирский югары хәрби уку йортында курсташларының рәнҗетүләренә түзә алмыйча үз-үзен үтергән Радмир Сәгыйдевның туганнары уку йортын мәхкәмәгә бирергә җыена. Сағитовларның адвокаты Марина Бунькова, «Элігірәк біз соқлану министерлігін хүкімге тартырға тілеген болсақ, қазір фожиға болған ұқу үйіртін жауапқа тарту дүрісірек болыр» деген нәтижеге келдік дейді. Оның айтуынша, мәхкәмеге мүрәжағат июнь айында тапшырылашақ. Тәләп етілген ақша көлемі 600 мың сумнан 300 миллион сумға қадар арттырылашақ. Узган атнада Новосибирский харби мәхкәмәсе Сәғидовны үлемгә җиткерүдә гаепләнгән 10 курсантка хөкем карары чыгарды. Аларның икесе 2 ярым һәм 3 елга шартлы төрмә җәзасына хөкем ителде. 8-е 2 ярымнан 5 елга кадәр төрмә җәзасына тартыла. Анасы Тәнзилә Сәғитова әйтүенчә, Радмирны татар булганы өчен рәнҗиткәннәр. Тәһран. АҚШ-та Туған Иран журналисты Роксана Сабри кеше Тәһранда түрмәдә чыгарылғаннан соң келесі атнада Ираннан китәргә мөмкин. Бу турыда аның адвокаты Габдессамат Хөррәм Шахи белдерде. Иранның апелляция мәхкәмәсе Сабриға билгеләнгән түрмә җәзасын 2 еллык шартлы түрмә җәзасына алмаштырганнан соң дүшәмбе Сабри иреккә чыгарылды. Башта ул Кушма Штатлар өчен күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләнеп 8 ел түрмәгә хөкем ителгән иде. Иреккә чыккандан соң журналистлар алдында чыгыш ясап, Сабри үзен төрмәдән чыгарырга ярдәм иткән барлык кешеләргә рәхмәт әйтте. Берлин. Наци үлем лагере сакчысы дип шикләнелгән Джон Деменюк мәхкәмәдә хөкем итү өчен Кушма Штатлардан Германиягә китерелде. Ул 2-нче дөнья сугышы чорында наци лагерында 29 меңләп яһудны үтерергә ярдәм иткән дип шикләнелә. Чыгышы белән Украинадан булган 89 яшьлек Деменюк Хөкем итләрлек хәлдә түгел дип табылырга да мөмкин. Мюнхендәге бер төрмәдә башта табиблар аның сәламәтлеген тикшерәчәк. Деменюк үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире кага. Кушма Штатларда ул үзен Германиягә тапшыруга каршы мәхкәмәләрдә ойларча көрәш алып барды. Әмма ахыр чиктә АҚШ мәхкәмәләре Деменюкны Германиягә тапшырырга дип карар чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстан Свердлов өлкәсе белән рәсми мөнәсәбәтләр кормакчы. Андагы башкортларның мәнфәгатьләре игътибар үзәгендә тора. Татарстандагы милиция түрәләренең гамәлләре өчен кем җавап бирер? Ни сәбәпле Иран хакимиятләре журналист Роксана Сабрины азат итәргә булды? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының 2-нче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнлегечә, Иран американ ватандашы 32 яшьлек бәйсез журналист Роксана Сабринны башта күзләүдә гаепләде, аннан соң аны иреккә чыгарырга булды. Моны ничек аңларга? Сабринны яклап халыкара дәрәҗәдә кампания күтәрелгән иде. Хәзер ул иректә. Роксананың кулга алынуның нечкәлекләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
32 яшьлек американ ватандашы, Иранлы журналист Роксана Сабиринин исеме соңгы атналарда хәбәрләрдә еш яңгырады. Япониядан АҚШ-ка кадәр дипломатлар һәм зур рәсмиләр Ираннан Сабирини иреккә чыгаруны таләп итте. Ираннан шикел мәгълүмат чараларына хәбәрләр бирә торган журналист Роксананың кулга алынуы аның бер көнне кибеттән шарап сатып алуы белән башлана. Ислам республикасында бу тыелганга Полицияны тәртипсезлектә гаепләп кулга ала һәм ахырда бу гаепләү шпионлыкка әйләнә. Бу процесс барганда халыкара җәмәгатьчелек моңа җитди каршылык белдерде. Алар Ираннан Сабирине иреккә чыгарылуын таләп итеп, төрле чараларга катнашты. Роксана исә үзенә булган гаепләүләргә протест белдереп, ачлык игълан иткән иде. Иранга ясалган үндәүләрнең нәтиҗәсез калуын күргән АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 30 апрельдә ясаган чыгышында әлеге вазгыят Иран белән хезмәттәшлекнең ни дәрәҗәдә авыр булуын күрсәтә дип чыгыш ясаган иде. Шулай да дипломатик сөйләшүләрнең уңай нәтиҗәсе булыр дигән үмид гел яшәп килде. Хәзер Роксана иреккә чыгарылды. Ләкин бер АҚШ журналистын гаепләп, кулга алу Иранга нигә кирәк булды? Иран Роксананы тышкы сәясәте өчен кулланды дигән фаразлар йөри. Кайбир күзәтүчеләр Барак Обаманың соңгы көннәрдә Иранга карата, бигрәк тә атом программасы турында юлламаларын бастыру өчен Иранның мондый сценарий уйлап табуын алысыр. Бүген Иранның көндәлек Сәрмая газетасы узган ай Пакистанда узган конференциядә ОКШ һәм Иран рәсмиләре арасында Сабири мәсьәләсе хакында махсус сөйләшүләр булуы турында хәбәрен таратты. Ләкин Американың элекке дәүләт секретарлыгындагы югары рәсмиләреннән берсе 6 елдан бирле Иранда яшәгән Сабиринең иреккә чыгарылуы мәсьәләсендә Иран белән ОКШ арасында бернинде яшерен сөйләшү булмавын белдерә. Иранлы журналист Машаулла Шамсулвази исә Сабиринең иреккә чыгарылуында Техран һәм Вашингтон арасында алыш бирү сөйләшүләренең тәэсирен күрә. Америкада бер Иранны илгә күп төрле максатта компьютер чипләре кертүдә гаепләнеп кулга алынды. Иран тышкы эшләр министры Сабиринең кулга алынуыннан соң АКШта Иран ватандашларының да кулга алынуын искә төшерде. Шул уңайдан бу үзенә күрә бер алыш биреш мәсьәләсенә әйләнгән. Ләкин ике арада чыннан да сөйләшү булгандырмы, монысын әйтә алмыйм, ди ул.
گویی میخواستن مبادله کنن. حالا من نمیدونم چنین مبادلهی صورت گرفت یا خیر.
Сабиринең кулга алынуы шулай ук президент сайлауы ярышына туры килә. Шул уңайдан тагын бер кас сайланырга теләгән Әхбени Нежатның моны үз максатында куллануы да мөмкин дигән фаразлар бар. Аның шулай ук күбрәк тавыш җыю өчен АКШ белән бәйләнешләрне яңартырга тырышуын күрсәтергә теләве дә бик ихтимал. Чөнки ул узган атна Роксана мәсьәләсенә карата махсус фәрман чыгарган иде. Уланда халыгара җәмәгатьчелеккә Роксананың мәхкәмә эшенең гадел шартларда узашагын вәгъдә иткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда янгыннарга каршы чаралар күрелә. Соңгы 5 көндә 3-4 тапкыр янгын чыккан булган икән. Зыян күрүчеләр шактый. Башкортстан парламенты депутатлары Свердлов өлкәсенә рәсми эш сәфәренә китте. Җирле башкорт оешмасы Башкортстан вәкиллегенә мактау белдерсә дә, Уфадан хәбәрләр барып җитмәүгә зарлана. Тулырак итеп Рәмзитә Буляев сөйли.
Башкортстанда янгындарга каршы махсус режим игълан ителде. Гадәттән тыш хәлләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, күптәр субсар яндырып янгын сыгара. Хәзер иһә буның өчен штраф түләргә тура киләчәк. Һуңгы 5 көндә генә республикала бакса участкаларында 17 зур янгын теркәлгән, 16 бакса йорты тулыһынса янып юкка чыккан. Стерлитамак районының Ясная бақсаһында, Өфінің Калинин районында урынлашқан Қарағай бақса кооперативтарында уттың бір йорттан икенсеһенә күсеп кифтәләгән кеше зыян күргән. Бынан һуң киске сәғәттәрдә пиротехника менән файдаланып, халыктың тыныслығын бозусларга карата ла административ саралар күреләсәк. Дәүләт йыйылышы ҡорылтай депутаттары ошондай ҡанун ҡабул итергә ниәтләй. Шулай уҡ федераль йыйылышҡа ҡанун сығарыу башланғысы менән дә сығыш шәһәргә иҫәп тоталар. Парламент комитеты рәисе Рауил Бикбаев әйтүенсә, уларның береһе китапханалар тураһындагы федераль канунга үзгәрештәр индерүгә кагыла.
Һәм бына хәзер без китапханаларга ла шу 14 яшьтән яшьләрнең файдалану мөмкинлеген яклап тәкъдим индердек. Бу мөһим дип уйлыйм мин, чөнки 14 яшь ул кешенең иң гылымгә, белемгә антылган вакыты. Бу уга китапхана хазиналары безнең китапханаларга байлык белән файдалану өчен яңа мөмкинлекләр аша.
Дәүләт йыйылышы ҡорылтайҙың сираттағы ултырышында Башҡортостан президентының дәүләт йыйылышы ҡорылтайға йыллыҡ мөрәжәғәтнәмәһен бойымға ашырыуҙы ҡанундар менән тәьмин итеү буйынса саралар планы ҡараласаҡ. Парламент рәйесе Константин Толкачев әйтеүенсә,
послание президента ставит новые неотложные ответственные задачи перед депутатами Государственного собрания Курултая Республики. Дает ориентиры по дальнейшему развитию совершенствования республиканского законодательства.
Ултырышта шулай ук хезмәт базарындагы хәл, ундагы тутырыклылыкты һаклау сараларына арналган хөкүмәт сәгатендә узгарыласак. Республикала ирҙәр түлһеҙлеген дауалауҙа яңы алым ҡулланыла башланы. Республика перинаталь үҙәге хеҙмәткәрҙәре уны күҙәнәк инъекцияһы ярҙамында хәл итергә тәҡдим итә. Элегерәк нибары Европа клиникаларында яһалған юғары технологиялы операция әле республикалыла үҙләштерелде. Күҙәнәк инъекцияһы түлһеҙлек диагнозы ҡуйылған ир-егеттәргә тура мәғәнәлә нәҫелен дауам итеү мөмкинлеге бирә. Ягъни операцияла пациенттың үҙ орлығы файдаланыла. Ҡатын-ҡыҙ күҙәнәктәренә ул махсус инъекция ярҙамында индерелә. Яһалма аталандырыу микроскоп аҫтында нибары 3 минут эсендә генә башҡарыла, ти Республика перинаталь үҙәгенең бүлек мөдире Рәмилә Үҙәнбаева.
Ошо бүлек асылғандан алып, әгәр дә инде ҡатын-ҡыҙҙар түлһеҙлеген дауалаһаҡ, бөгөнгө көндә ошо ысылды ҡулланыу ул инде ирҙәр түлһеҙлеген дауалау өсөн мөмкинлек бирә. Һеҙ белеүегеҙсә, бөгөнгө көндә әгәр дә инде ҡатын-ҡыҙҙар түлһеҙлегенең сәбәбенең проценты 45% ҡатын-ҡыҙҙарҙа булһа, шул уҡ процент 45% егеттәрҙә лә сәбәбе булып тора инде түлһеҙлектең. Ирҙәрҙең түлһеҙлеге минең уйымса инде бында күбеһенсә ошо енси юл менән таралыусы сирҙәр һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән шеш ауырыуҙары арҡаһында инде һәм шулай уҡ никотин, алкогольдың һөҙөмтәләре, стресс, кисерлеген стресстардың кире йоғынтыһы, шулай уҡ экология һәм тағы ла мин әйтер инем, мына һуңғы йылдарда инде мобиль телефондардың һәм компьютерҙарҙың һөҙөмтәһе, кире һөҙөмтәһе ошо түлһеҙлеккә килтерә.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Бүген Свердлов өлкәһенә Башкортостан парламент депутаттарының эш сәфәре башланды. Был сәфәрҙең рәсми булмаған мақсаты өлкә башкорттары йәшәйеше менән яҡындан танышыу. Беҙҙең әңгәмәсе Свердлов өлкәһе башкорттары ойошмаһының әүҙем ағзаларының береһе Ләйсән Идрисова. Ләйсән, Свердлов өлкәһендә әле нисә башкорт йәшәй һәм уларҙы ниндәйерәк мәсьәләләр борсой?
2002 йылда үткән халыҡтың исәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, Свердлов өлкәһендә 40 мең башкорт йәшәй. Улардың мәнфәгатьтәрен, улардың милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен, әүҙем катнаштыру өчен, бында бик уңышлы эшләп килә безнең Башкортстан Республикасының дәүләт вәкиллеге һәм ҡалаларҙа, райондарҙа эшләп килә оешмалар. Танус Кулайскийда бик матур эшләп килә оешмалар. Нижитаги қалағында. Олар, әлбетті, башқұрт халқына, башқұрттан ауырым ешеген, сіл түркелерді ешеген башқұрттарға, олар әлбетті өздерінің милет болып сақлап қалыр үшін тілдерін қақларға әрек. Олайдан райондарда башқұрт тілін ұқытылы ұқытылы, райондары бігілік тауын ұқытылы, программаға ұқытылы ұқытылы. Ул әлбетті дүйім әкелліктің оңышы, дүйім әкелліктің іші. Һәм Нижний Тагил қалаһында, Камыс Курасы қалаларында, факультет цифрауышында, һәм әлбетті Үргіт Ұрна қалаһында, ол мәктәп бик күптен ішіп келе, факультет цифрауышында алпарылар, башқұрт тілін оқыталар. Бұл әлбетті яқшы балаларды ертелер, балаларға туған тіліне, башқұрт әдебиетіне, башқұрт тарихына, қарата жүйе тәрбиелейдер. Несіптер олар Башқұртстанға түрлі экскурсиялар ұйыштырып, бұнда келген башқұрт коллективтарына, башқұрт драма театрына, гастрольдарға келген артистардың шығыштарына түрлі конкурстар экскурсиялар ұйыштырып, балаларды тәрбиелейдер башқұрт рухында. Әмма бұл менесе бик әз, сөнки информация, мәғлімет халыққа барып етмей. Болмаса көрбеген балалар бәлелер, оларың атасайлы бәлелер. Әмма іштимағы тұрмышқа ұлықмаған, өзәрінің үшіннің мауық берем кішілер де бар. Оларды ұлықтырысын, бізге мәғлімет етішмей. Мен өлігін бізге ғана, бізге мәлік өшім, от Абасын каналдан телевидение болу отырған, телетапшыру болу отырған, онда кішілер кейлеріне, хорайдарыне, білелеріне, оларға мағлымет бары кетейін. Ақады, қабыған сақырышы онда мүмкінлік юқ, һәм мұна бөсті телевидениялары, бөсті телевидения бірге бұнда өзінің тапшырударын ретранслировать етішлеріне, юлдаш радиоға, бұнда өзінің тапшыруларын халыкка еткергени бик жакшы болор эле. Чүнки ошондой муктаждык мына халыкта бар. Улар биз менен кишилер менен сурашканда эмне деген чара кылмаган, гастроль мол, бирөө тантаналуу мероприятие болгон эле. Или просто кишилер менен сурашканда алар кайда эмне бирге болушту канал уратный, эмне бирге юлдаш аңгырамайды кайда. Бирге жашырык мен өзүбүздүн тууган тилди иштергени, тууган тилде сүйлөшүргөн жерлерди аңгыларга айтыңыздар.
Ләйсән, Башкортстан ягыннан халыкты мәгълүмат менен тәэмин итүү буенча ниндидер ярдәм бармы?
Ярдәм дигәндә, башта әлбәттә Башкортстан телевидениесенең бунда корпусы булды, бул бик тә яхшы булды улар. Бул тапшыруу 1-2 ай эчендә шундый самолет тапты, яны тамашачылар арасында. Хәтта ул тапшыруу алгач 2 елдан бул АТН каналында яңынан күрәтелә башлагандан да күрәтелә башлагач кешеләр бик яхшы каршы алдылар. Әмма на районда тапшырулар күре алмадылар АТН-дан килгән. 2003 елдан бирле аны тапшыру юк. Әмма кешеләр һаман да исләр, һаман да таныйлар, һаман да карыйлар. Башкортстан ягынан ярдәм дигәндәй, мына БСТ регион дигән бер оешма бар, ул БСТ-ннан бер бирлектә оештырылган. Бында аның итәкчесе Азамат Тимербайдин килеп, бандагы кабельный сеттар менен итәкчеләрне алыштырып, студия город дигән бер бында радио студия бар, уларны алыштырып, сөйләштеләр, нидер килешүгә килделәр. Әмма шуннан ары эшкәтә алмады. Ул курагын акчага барып бәйләнә. Аксалага инсектор яхшы тизрак хал ителгән мөгаен бул мәсьәләне хал ителер. Чөнки булактан да антагыш бар. Башкортстан телевидение ягында минең уйлаганча антагыш бар. Радио ягында. Әмма шу бүтән эле аксага барып таша.
Башкортстан парламенты депутатларының рәсми максаты ике аралык канундар чыгару өлкәсендә хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачымда azatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда интернетта һәм ИРШ-ндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәүдә милиция майоры Евсюковның ашудан кибеттә ут ашуы 3 кешене үтерүе, берничәсен яралауы турында бөтен дөнья язды. Хәбәрләрдә аның исеме еш телгә алына торган исемнәрнең берсенә әйләнде дип әйтә журналистлар. Татарстанда район дәрәҗәсендәге милиция түрәсенең канунсыз гамәлләре турында күпләр белми дә калгандыр. Аны авылдашларын кыйнауда һәм аларга корал белән янауда гаеплиләр. Бер ел үткәннән соң хәлләр үзгәрмәгән, җинаять эше ябылган. Бүген шушы эшне алып барган хокук яклау үзәге һәм милиция түрәсенең зыян күрүчеләр журналистлар белән очрашты. Теманы Наил Алан дәвам иттерә.
Кыйналган һәм зыян күргәннәрнең адвокаты Ирина Хронова сүзләренчә, ул әлеге эшкә мөнәсәбәттә Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров җавабын көтә. Бу җавапны алуга ук Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеген дә кире какмый.
Ну, к сожалению, уголовное дело прекращено. Никто не мешает Салахову каким-то образом извиниться перед потерпевшим. Может быть, возместить какой-то.
Кызганычка каршы җинаять эше туктатылган. Әмма Сәләховка зыян күргәннәрдән гафу үтенергә һәм рухи зыянны капларга беркем дә комачауламый бит. Тикшерү эше барган вакытта ул тулысынча үз гаебен танымаган. Мин беркайда да бармадым, эш урынымда булдым дип әйткән. Ишке эшләр бүлеге башлыгы тикшерүнең ничек барганын яхшы белә бит. Хәзер мобиль телефоннан кемнең кайда барганын һәм ниләр сөйләгәнен белү бернинди дә кыйынлык тудырмый.
Мобильный телефон можно выяснить нахождение.
Адвокат Хронова былар барса да һәм башка дәлилләрдә тупланып бетте ди. Узган елның ноябрь аенда Сәләховка каршы кузгатылган җинаять эше дәлилләр җитәрлек булмау сылтавы белән туктатыла. Бу хәлдән соң Татарстандагы тикшерү комитеты башлыгы Владимир Кришин Казан хокук яклау үзәге вәкилләренә Сәләховка каршы кузгатылган эшне туктату карары кире кагылачагын өздереп әйтә алам дигән. Бу вәгъдәнең аудио язмасы хокук яклау үзәге вәкилләрендә бар.
Материал уголовного дела нашего допросили, обоснованность прекращения. заключение уголовного дела, значит, отдел процессуального отдела у нас проверит это, обоснованность прекращения. Но я вам хочу однозначно, что будет отменен.
Тикшерү мәгълүматларына күрә, нәкъ 1 ел элек 2008 елның 12 маенда Тукай районы эчке эшләр бүлеге башлыгы полковник Рәмзил Сәләхов Чаллыдан 35 чакрым ераклыктагы туган авылы Буйырганга кайтып, андагы эшмәкәр вәзир Фатиховта эшләүчеләрне бер рәткә тизеп, аларны автоматтан атып үтерү белән яный. Шул ук көнне тагын кич белән исерек килеш Буйырганга килеп 5 эшчене кыйный. Бу хәлләр турында зыян күргәннәр сөйләгән. Һәм аларның күрсәтмәсе тикшерү эшенә дә беркетелгән. Эшмәкәр вәзир Фатихов исә бу хәлләрнең төбендә ришвәт бирергә теләмәү ята ди.
Акчалы урын, завод күп акча түләй икән, шундый хәбәрләр чыгарганнар. Шуннан китте дә инде ул. Миннән акча сорау китте кеше аркылы. Мин отказ бирдем.
Шуннан соң әлеге эшмәкәрнең ширкәтен тикшерү эшләре башлана. Кайлардан гына килмәделәр, үсемлекләр экологиясе вәкилләре дә калмады ди ул. Эшмәкәр Фатиховның туган авылында 30 гектарлап чәчүлек җирләре һәм агач эшкәртә торган ширкәте бар. Авыл шаны завод дип тә йөртәләр. Менә шушы заводта калдык пыстыкларны яндыру, зыян күргәннәр әйтүенчә, авылны төтенгә батыру полковникның күңелен тагын да ярсытып җибәргән. Милиция хезмәткәрләре 5 машинага төялеп Буйырганга кайта. Милиция түрәсе яны автоматтан атып үтерү белән куркыта һәм кишен тагын килеп исерек килеш әлеге ширкәттә эшләп эшләүчеләрне кыйнап та ташлый. Фатихов сүзләренчә, ул көнне аның үзенә дә янаулар булган.
Мин сине тегеурыш әйткәндә уничтору, мин сине бетерәм, мин сине шулай тора шакертләр белән, мин хәдә кешеләр бараларга ялгап торып китте нинди хәл.
Ул вакыттагы эчке эшләр бүлеге башлыгы бу сүзләрне телефоннан әйткән. Тикшерү эше башлангач, зыян күргәннәр белдерүенчә, Сәләхов бу хәлләрне юммакчы булган. Кыйналу турында язган гаризаларын алсалар, һәрберсенә 50 мең сум акча да вәгъдә иткән. Казан хокук яклау үзәге дөреслекне эзләп бу эшкә кушылмаган булса, бәлки Сәләхов хаманда түрә булып утыруын дәвам итәр иде. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолохов әйтүенчә, соңгы вакытта аларның мөрәҗәгатьләре дә уңай нәтиҗә бирмичә гел юмыла бара икән.
Люди постоянно продолжают к нам приходить. Поток побитых там и униженных, и оскорбленных.
Хокук саклау уйышмалары вәкилләре тарафыннан җәберләнгән, кыйырсытылган һәм кыйналганнар ташкыны безгә килүен дәвам итә. Әмма бер генә җинаять эшенең дә мәхкәмәгә җибәрелгәне булмады. 2007 елның октябрь аеннан бирле барлыгы 19 хәлгә җинаять эше кузгатылмады. Без шикаят белдерәбез, мәхкәмәдә бу эш карала, әмма аны дәлилләнмәгән дип белдерә киләләр.
Материал признается его необоснованность.
Шолохов сүзләренчә, эшке эшләр идарәсендә үзләренең тикшерү комитетлары булдырылгач, вайымсызлыклар күбәеп киткән. Милициянең канун бозуы, кешеләрне кыйнавы яки башка тәртипсезлекләре турында зыян күргәннәр язган гариза еллар буе тузан җыеп ятарга мөмкин. Хукук яклау үзәге әлеге хәлләр уңаеннан үз мөрәҗәгатен белдерә башласа, дәлилләнмәгән дип бу эшкә нокта куярга да күп сорамыйлар икән. Татарстан эшке эшләр идарәсенең мәгълүмат һәм җәмәгатьчелек белән бәйләнеш бүлеге башлыгы урынбасары Андрей Галиякбаров сүзләренчә, милиция хезмәткәрләренә каршы башланган җинаять эшләренең 90% үзләренең иминлек идарәсе тарафыннан кузгатыла икән. Бу безнең таләпләргә җавап бирмәгән хезмәткәрләрдән котыла бару турында сөйли ди Галиякбаров. Соңгы бер ел эчендә күпме милиция хезмәткәренең җаваплылыкка тартылуы турында издереп әйтә алмады ул. Мин бу очрашуга әзерләнеп килмәдем диде. Узган елның 10 ноябреннән бирле Тукай районы эчке эшләр идарәсенә башка кеше җитәкчелек итә. Галиякбаров әйтүенчә, Сәләхов пенсиягә китү өчен рапорт язган. Русия милициясендә пенсиягә китүдә куштырнаклар эшендә әйткәндә җиңел генә түгел. Ул ялларын да алырга, шулай ук сәламәтлеген тикшереп, дәваланырга да тиеш икән әле. Җинаять эше кузгатылырмы, юкмы, ансы әлегә ачык кала. Сәләхов эшенә багышланган әлеге матбугат очрашуын Казан хокук яклау үзәге үткәрде.
Микрофон алдында Наил Алан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Бүген Азатлык.org интернет сайтында. Бүген Азатлык радиосының баш фатиры утырган яңа бинаны ачу тантанасы булды. Бу чарадан бер күренешне видео язманы безнең сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай ук Башкортстан хабарлары, Татарстан яңалыклары, мәдәният сәхифәсендә бергәләшеп җырлау безнең халыкка хасмы? Хорның тамырлары кая барып тоташа? Чиркәү сәнгате татарга килеп кермәгәнме? Шушы хактагы озын тәфсилле мәкаләне безнең интернет сәхифәдә күрә алырсыз. Тарих талаштыра мәкаләсе тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Анда сезне дә катнашырга чакырабыз. Менә соңгы фикерләрнең берсе. Бөтен сәясәтче үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртты. Һәркемдә мал-милек туплау турында сүз. Бу хакта Азатлык сәхифәсендә.